Doniyor, 6-bob. Shoh Doro butun shohligidagi yerlarni 120 ta viloyatga bo'lib, har bir viloyat ustidan noyib tayinlashga qaror qildi. Noyiblarni nazorat qilish uchun esa 3 amirni tayinladi. Ularning biri Doniyor edi. Shohni o'rintirmaslik uchun ular noyiblardan barcha hisobotni olishlari kerak edi. Doniyor boshqa amiru noyiblarga qaraganda o'z ishini yuksak mahorat bilan bajarar edi. Shuning uchun shoh butun saltanat boshqaruvini Doniyorga topshirishni rejalashtirib qo'ygandi. Buni ko'ra olmagan amiru noyiblar qildan qiyiq axtarib, Doniyorning boshqaruv ishlaridagi nuqsonlarni topishga harakat qilishdi. Ammo Doniyor o'z ishini puxta bajarib, hech qanday mas'uliyatsizlik va nohaqlikka yo'l qo'ymasdi. Shuning uchun uni ayblashga biron bir bahona ham topa olmadilar. Nihoyat ular bir-birlariga shunday dedilar:
Doniyorni faqatgina o'z xudosining qonuni bilan bog'liq bo'lgan holda ayblashimiz mumkin. Bundan boshqa choramiz yo'q o'xshaydi.
Shunda amiru noyiblar shohning huzuriga borib,
Shoh Doro hazratlarining umri boqiy bo'lsin,
dedilar.
Shohlikning barcha amirlari, beklari, noyiblari, ayonlari va hokimlari shunday deb o'zaro kelishib oldilar. Shohimiz farmon joriy qilsinlar. Ey shoh hazratlari, bu farmon bo'yicha hamma odam 30 kun mobaynida faqatgina sizga sajda qilsin. Kimki boshqa bir xudo yoki odamga sajda qilsa, sherlar uyasiga tashlansin. Bu farmon qat'iy ravishda amalga oshirilsin. Ey shoh hazratlari, farmon chiqarib uni imzolang. Bu farmoningiz Midiya va Fors qonunlariga binoan o'zgarmas bo'lsin.
Shoh Doro farmonni imzoladi. Doniyor farmon imzolanganligini bila turib, uyiga bordi. Bolaxonasiga chiqib, har doim qilganiday, kuniga 3 tiz cho'kib Xudoga iltijo qildi. Uni madh etib ulug'ladi. Bolaxonaning derazalari esa Quddus tomon ochilgan edi. Amaldorlar bir to'da bo'lib Doniyorning uyiga borganlarida, Doniyor o'z Xudosiga iltijo qilayotganini ko'rib qoldilar. Ular zudlik bilan bu haqda shohni xabardor qilish uchun shoh huzuriga bordilar.
Ey shoh hazratlari,
deya murojaat qildi ular.
Siz farmon chiqarib, kimki 30 kun ichida mendan boshqa bironta xudo yoki odamga sajda qilsa, sherlarning uyasiga tashlanadi deb aytmaganmidingiz?
Ha. Chiqargan bu farmonim Midiya va Fors shohligining qonunlariga binoan qat'iydir,
deya javob berdi shoh.
Ey shoh hazratlari, Yahudo asirlardan bo'lmuş Doniyor, sizni ham, siz chiqargan farmoningizni ham mensimay, kuniga 3 o'z xudosiga iltijo qilyapti,
dedi ular. Shoh buni eshitgach, qattiq tashvishga tushdi. U Doniyorni saqlab qolish niyatida kun botgunga qadar qo'lidan kelganicha harakat qildi. Ammo amaldorlar shohning oldiga kelib,
Shoh hazratlari, Midiya va Fors qonunlariga binoan siz chiqargan har bir farmon o'zgarmas ekanligini esingizda tuting,
dedilar. Shoh Doniyorni sherlarning uyasiga tashlashni buyurdi. Doniyorning o'ziga esa,
seni xudoying qo'liga topshirdim. Sen doim sajda qiladigan o'sha xudo seni asrasin,
dedi. Tosh keltirilib, chuqurlikning og'zi berkitib qo'yildi. Hech kim Doniyorni sherlardan qutqara olmasin deb shoh o'zining va amaldorlarining tamg'alari bilan toshni muhrlab qo'ydi. So'ng saroyiga qaytib, kechasi bilan tuz totmadi. Odatdagi kechki vaqti chog'liq ham ko'ngliga sig'may, tuni bilan uxlamay chiqdi. Ertasi kuni tong otgach, shoh shosha-pisha sherlar uyasi tomon yugurdi. U yerga borgach,
"Hoy Doniyor, barhayot xudoning xizmatkori!"
deya kuyinib xitob qildi u.
Sen doimo sajda qilib yurgan xudoying seni sherlardan qutqara oldimi?
Shoh hazratlarining umri boqiy bo'lsin,
dedi shohga Doniyor.
Xudoyimning nazarida begunoh bo'lganim uchun u farishtasini yuborib, sherlarning og'izlarini berkitib qo'ydi va sherlar menga hech qanday zarar yetkazmadilar. Sizning oldingizda ham, ey shoh hazratlari, men biron bir aybli ish qilgan emasman.
Xursandchiligi ichiga sig'magan shoh Doniyorni chuqurlikdan chiqarishni buyurdi. Doniyorni chuqurlikdan chiqargan odamlar unga hech qanday zarar yetmaganini ko'rishdi. Chunki Doniyor Xudoga inongan edi. Shohning buyrug'iga binoan Doniyorni qoralagan odamlarni xotinu bola-chaqalari bilan birga sherlar uyasiga tashladilar. Ular chuqurlikning tubiga yetmagan ham ediki, sherlar ularga tashlanib, g'ajib tashlashdi. Shoh Doro butun dunyo bo'ylab barcha xalqlar, elatlar va urug'larga shunday maktub yo'lladi.
Xonadoningizdan baraka aramasin. Shohligimdagi barcha odamlar Doniyorning xudosidan qo'rqib titrasin. Chunki u barhayot va mangu xudodir. Uning shohligi aslo qulamas. Hukmronligi hech ham tugamas. Najotkor u xaloskor udir. Yer ko'kda alomat u mo'jizalar ko'rsatgan. Udir Doniyorni sherlardan qutqarib olgan.
Shoh Doro va Fors shohi Kurushning hukmronligi davrlarida Doniyorning martabasi yana ham oshdi.